Azatlık Radyosu.
Bizning intervyu.
Azatlık to'lqinlarida siz, demak xabar berganimizdek, andijonlik Dilorom Abduqodirova qamoqdan ozod qilindi. Biz ayni paytda Dilorom opaning o'g'illari Mirolim bilan gaplashtiribmiz. U ayni paytda Rossiyada ishlaydi va yashaydi. Mirolim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana ayazlar chiqibdi, hayitlar muborak bo'lsin. Bu endi nima deydi? Nur ustiga a'lo nur bo'ldimi?
Albatta, bizga juda bir katta hayirli bo'ldi.
Qachon eshitdingiz bu xabarni? Qaysi kuni?
Xabarni Arafa kuni eshitdik. Arafa kunidan bir kun oldin, yolg'on Arafa kuni ekan, uydagilardan SMS keldi, yangilik bor, juda yaxshi xabarlar bor deb xat yozishdi, telefon qiling deb. Telefon qilsak, shunaqa onam telefon qilib ruxsat berganini aytishibdi.
Demak, hayitdan bir kun oldin uyga kirib kelishgan, o'sha qishloqqa.
Ha, hayitdan bir kun oldin.
O'sha Xagan qishlog'ida yashaysizlarmi?
Xagan qishlog'ida, aha.
Demak, siz keyin oyijoyingiz bilan gaplashdingizmi?
Ha, uyda telefon qildim. Akam olib borgani bordi, olib kelgani. Akam bilan gaplashdim. Keyin onamga berdi, onam bilan gaplashdim. Judayam kayfiyatlari zo'r, sog'liklari yaxshi.
O'z necha yoshga kirdingiz, Mirolim?
Men 86-yilman.
Demak, 32 yoshga kirdingiz. Ayizlar bilan so'nggi bor qachon ko'rishgansiz va necha yil bo'ldi ko'rishmaganingizga?
So'nggi bor oxirgi marta shu Toshkentda Zangiotada turmada bo'lganda ko'rishganmiz. Bir yildan o'tib qoldi.
Ayizlar o'sha birinchi marta shu Andijon voqealaridan keyin chiqib ketganda siz necha yoshda edingiz shunda?
U paytda kollejda o'qirdik.
5 yil, 8 yil, 13 yil Hijronda yashagansizlarda? Ayriliqda.
Ha.
O'zingizni ishingiz qanday? Nima qilyapsiz u yerda, Rossiyada?
Biz endi shu sharoitdan kelib chiqib Moskvaga kelganmiz, shu Rossiyada ishlaymiz.
Shu 2010-yildan onangizlar Avstraliyada ekanida chaqirishgan, dadangizlar chaqirishgan, keling endi, ularga va'da berishgan. Shu kelganlaridan keyin mana bunaqa ishlar bo'ldi. Shunda qanday bir siz o'zingizni bir qanday bir tutdingizmi yoki onam kelmasalar yaxshi edi, o'sha yerda sog'-salomat yursalar bo'lar edimi deb o'yladingizmi?
Biz u paytda chaqirganlar ichida birinchi bo'lib men o'zim ham chaqirganman, chunki shuncha yil ko'rishmadik, ko'rish maqsadida endi yonimizda bo'lishini xohladik. Shu o'zimizni mahalla faollari hammasi katta va'dalarni berishdi, kesin deyishdi. Ashularga ishonib chaqirganmiz.
Lekin unday bo'lib chiqmadi. Afsus.
Oxir oqibat unday bo'lib chiqmadi.
Prezidenti afu bilan chiqdilar bular.
Ha, prezidentimizni afu bilan mana katta amunistiyani nima qildi. Bayramlarga ro'za, hayit munosabati bilan juda bir katta ishlar bo'ldi mana. Hamma ayrilganlar o'zini yaqinlari bilan ko'rishdi.
Qachon ko'rishmoqchisiz endi? Onangizlar bilan qachon ko'rishmoqchisizlar?
Xudo xohlasa shu yaqin kunlarda mana ishxonamizdan javob so'rab bo'lganmiz. Xudo xohlasa ko'rishamiz mandan ketib.
Mayli, ko'rishishlar xayrli bo'lsin. Sizga rahmat va boshqa bunday ayriliqlarni ko'rmanglar.
Mayli, xo'p, sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.